มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เรากำลังอยู่ในการศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์แบบอธิบายมีบริบทที่เกี่ยวข้องตอนนี้ศึกษาพระธรรมลูกาบทที่11ในบทนี้นะครับถ้าดูในพระคริสตธรรมคัมภีร์ที่ท่านมีอยู่มีคำอุปมาที่ดีมากอยู่2เรื่องที่เกี่ยวกับการอธิษฐานซึ่งบันทึกเอาไว้เฉพาะพระธรรมลูกาเท่านั้นองค์พระคริสต์สอนเหล่าสาวกให้อธิษฐานโดยใช้อุปมาเรื่องเพื่อนบ้านและบิดาที่ดีพระองค์ก็ถูกตำหนิในเรื่องของการขับผีโดยเบเอลเซบูนะครับนี่ก็เป็นอีกตอนหนึ่งที่มีคนตำหนิพระองค์ในเรื่องการขับผีและก็พระองค์ตอบโต้โดยใช้อุปมาเรื่องผีโสโครกซึ่งออกจากคนนอกจากนี้ครับก็มีเรื่องพระองค์ประทานหมายสำคัญของโยนาและอุปมาเรื่องตะเกียงครับบทนี้สรุปจบลงด้วยคำกล่าวโทษพวกฟาริสีนี่ก็เป็นเนื้อหาของบทที่11นี้นะครับเรามาดูกันนะครับองค์พระคริสต์ตรัสถึงเรื่องการอธิษฐานบางประการบทที่11ข้อ1ถึงข้อ4บอกว่าเมื่อพระเยซูทรงอธิษฐานอยู่ในที่แห่งหนึ่งพอจบแล้วเหล่าสาวกของพระองค์คนหนึ่งทูลว่าพระองค์เจ้าข้าขอสอนพวกข้าพระองค์ให้อธิษฐานเหมือนยอห์นได้สอนพวกศิษย์ของตนพระองค์จึงตรัสกับเขาว่าเมื่ออธิษฐานจงว่าข้าแต่พระบิดาขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายทุกๆวันขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์ทั้งหลายโดยว่าข้าพระองค์ยกความผิดของทุกคนที่ทำผิดต่อข้าพระองค์นั้นขออย่าทรงนำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองตอนสำคัญนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการอธิษฐานที่ไม่พบที่ใดในหนังสือกิตติคุณอีก3เล่มมีเฉพาะลูกาอาจดูว่าเป็นตอนที่คุ้นเคยครับแต่ความจริงแล้วมีความแตกต่างกันอยู่มีคนที่รู้สึกว่าพระคัมภีร์ตอนนี้เป็นการแทรกเข้ามาในระหว่างพันธกิจของพระคริสต์เป็นความจริงว่านี่ไม่ได้เป็นไปตามขั้นตอนแต่เป็นการเสนอเนื้อหาที่น่าสนใจครับเหตุผลที่สาวกต้องการรู้ว่าจะอธิษฐานอย่างไรเป็นเพราะเขาเห็นและได้ยินพระเยซูอธิษฐานและก็เป็นหลักปฏิบัติของพระคริสต์ที่จะปลีกพระองค์เองไปลำพังเพื่อการอธิษฐานครับสาวกคนหนึ่งได้ยินคำอธิษฐานและก็ปรารถนาที่จะอธิษฐานเหมือนที่พระองค์ทำตอนนี้ครับพระองค์ประทับณเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าแล้วก็อธิษฐานสำหรับผู้เชื่อศรัทธาในพระองค์พระองค์เป็นผู้ทูลขอที่ยิ่งใหญ่เพื่อคริสตชนและเป็นความคิดที่ดีหากเราจะทูลขอให้พระองค์สอนเราในการอธิษฐานคำขอที่เหมาะสมที่สุดคือว่าขอทรงสอนข้าพระองค์ให้อธิษฐานครับสาวกไม่ได้กำลังขอว่าอธิษฐานอย่างไรเท่านั้นองค์พระคริสต์ได้ให้คำเทศนาบนภูเขาซึ่งมีหัวข้อว่าเราควรอธิษฐานสาวกไม่ได้ขอเทคนิคระบบหรือว่ารูปแบบนะครับอีกทั้งไม่ได้ขอวิธีการที่จะเอาไปทำนี่ไม่ใช่เรื่องของวิธีนะครับแต่พวกสาวกต้องการอธิษฐานอย่างที่พระเยซูได้อธิษฐานคนมากมายพูดถึงการอธิษฐานและจบลงด้วยอาเมนในเวลาที่เราอยู่ส่วนตัวนะในห้องส่วนตัวหรือสถานที่ส่วนตัวครับเราก็จะอธิษฐานอีกอย่างหนึ่งแล้วก็อยู่ในที่สาธารณะก็อาจจะอธิษฐานอีกอย่างแต่ต้องจบลงด้วยอาเมนนะครับกลับมาที่สาวกที่มาทูลขอพระเยซูว่าพระองค์เจ้าข้าขอทรงสอนพวกข้าพระองค์ให้อธิษฐานนี่เป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงที่มาสู่ชีวิตของยอห์นบัพติศมาและเป็นข้อมูลสุดท้ายที่เราได้รับข้อมูลนะครับ ภาพสุดท้ายที่เราเห็นคืออะไรครับยอนเป็นบุคคลแห่งการอธิษฐานยอนคือยอนบัพติศมาวลีท้ายที่บอกว่าขอสอนให้พวกข้าพระองค์อธิษฐานเหมือนที่ยอนสอนศิษย์ของเขาเหมือนที่ยอนสอนศิษย์ของเขาพระเยซูตอบคำขอร้องของสาวกโดยประทานเรื่องนี้ให้นะครับและไม่เชื่อว่าพระองค์ประสงค์ให้เป็นคำอธิษฐานที่ได้ยินบ่อยๆในที่ประชุมนมัสการเราจำได้นะครับนี่ไม่ใช่รูปแบบของการนมัสการแต่เป็นคำอธิษฐานที่เป็นส่วนตัวส่วนตัวนี้เหมือนลูกคุยกับพ่อพระเจ้าพระบิดารู้จักเราและไม่คิดว่าพระองค์ต้องการให้เราเนี่ยพูดแบบเลื่อยเปื่อยหวังจะได้ยินเสียงที่ผิดธรรมชาติและใช้ภาษาแบบสละสลวยนะครับพระองค์ต้องการให้เราคุยนะเหมือนคนคุยเหมือนพ่อคุยลูกลูกคุยกับพ่อนะครับและไม่ต้องการให้เราเป็นคนแบบเจ้าสมบัติสำนวนซึ่งเป็นสิ่งที่เราอาจจะเหน็ดเหนื่อยนะในเรื่องนี้นะครับที่อธิษฐานด้วยโวหารพูดอย่างนั้นอธิษฐานแบบง่ายๆเรามาดูเนื้อหาของคำอธิษฐานที่พระเยซูสอนในส่วนแรกเป็นการนมัสการขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่เป็นการอธิษฐานให้น้ำพระทัยพระเจ้าสำเร็จในโลกนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกระทำของมารซาตานที่เป็นอิทธิพลมืดเป็นการใช้สิ่งดีแทนสิ่งที่ไม่ดีหมายถึงว่าเราปรารถนาให้น้ำพระทัยของพระเจ้ามาอยู่ในชีวิตของเราหรือเกิดขึ้นในชีวิตของเราเป็นชีวิตของเราไม่มีประโยชน์ครับที่พูดถ้อยคำอธิษฐานโดยไม่ได้หมายความตามนั้นอย่างแท้จริงคำอธิษฐานนี้เป็นคำอธิษฐานของผู้เชื่อศรัทธาไม่ใช่ผู้ที่ยังไม่ได้รับความรอดมีคำอธิษฐานสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับความรอดนะคือขอพระองค์เมตตาต่อข้าพระองค์ผู้ซึ่งเป็นคนบาปแต่ก็ทำให้ง่ายลงอีกนะพระเจ้าเมตตาและทรงพระกรุณาที่จะให้เราได้รับการช่วยเหลือครับพระองค์จะกระทำหากเราจะเข้ามาหาพระองค์ส่วนต่อไปของคำอธิษฐานเป็นเรื่องของทางกายครับเรื่องของความต้องการทางกายขอโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายทุกวันจากนั้นเราก็ได้รับการสอนจากองค์พระคริสต์ให้อธิษฐานว่าขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยว่าข้าพระองค์ยกความผิดของทุกคนที่ทำผิดต่อข้าพระองค์นั้นเชื่อว่าเรานำข้อนี้เป็นมาตรฐานวัดได้นะครับและหวังว่าเราจะทำได้เช่นเดียวกันยกโทษให้ทุกคนหรือไม่ครับนี่เป็นมาตรฐานวัดได้พระเจ้าต้องการให้เรายกโทษให้คนอื่นนะครับมาตรฐานตั้งขึ้นสำหรับผู้เชื่อศรัทธาครับในพระธรรมเอเฟซัสบทที่4ข้อ32บอกว่าและท่านจงเมตตาต่อกันมีใจเอ็นดูต่อกันและอภัยโทษให้กันเหมือนดังที่พระเจ้าได้ทรงโปรดอภัยโทษให้แก่ท่านในพระคริสต์นั้นพระเจ้าช่วยเราให้เป็นชายและหญิงแห่งการอธิษฐานเราไม่จำเป็นต้องเป็นนักเทศหรือที่เราเรียกว่าผู้รับใช้เต็มเวลาหรือเป็นมิชชันนารีนะครับแต่เราจำเป็นและเป็นผู้ที่รู้ว่าควรอธิษฐานนี่คือเรื่องจำเป็นอธิษฐานอย่างไรในที่นี้ไม่ได้บอกถึงหัวข้อเรื่องอธิษฐานมีเพียงพระธรรมลูกาที่บันทึกเป็นอุปมาเรื่องต่อไปมีความแตกต่างเล็กน้อยเกี่ยวกับหัวข้ออธิษฐานซึ่งเป็นคำอุปมาแสดงให้เห็นข้อแตกต่างครับในข้อ5ถึงข้อ7พระองค์ตรัสแก่เขาว่าผู้ใดในพวกท่านมีมิตรสหายคนหนึ่งและจะไปหามิตรสหายนั้นในเวลาเที่ยงคืนพูดกับเขาว่าเพื่อนเอ๋ยขอให้ฉันยืมขนมปังสัก3ก้อนเถิดเพราะเพื่อนของฉันคนหนึ่งเพิ่งเดินทางมาหาฉันและฉันไม่มีอะไรจะให้เขารับประทานฝ่ายมิตรสหายที่อยู่ข้างในจะตอบว่าอย่ารบกวนฉันเลยประตูก็ปิดเสียแล้วทั้งพวกลูกก็นอนร่วมเตียงเดียวกับฉันแล้วฉันจะลุกขึ้นหยิบให้ท่านไม่ได้ คำอุปมานี้ครับเข้ากับสมัยนิยมดร.แม็กกี้ผู้สอนรายการพระคัมภีร์ทางอากาศในอเมริกาท่านเล่าว่านะสมมติว่ามีชายคนหนึ่งมีภรรยาและลูกอาศัยอยู่ในเมืองหลวงแห่งหนึ่งพวกเขาได้รับโทรศัพท์ทางไกลจากแม่ของภรรยาที่อยู่อีกจังหวัดหนึ่งว่าจะมาเยี่ยมแม่ยายก็บอกว่าจะมาในตอนบ่ายของวันพรุ่งนี้ทั้งครอบครัวก็คิดว่าเมื่อแม่ยายมาถึงแล้วก็จะพากันออกไปกินข้าวนอกบ้านด้วยกันพรุ่งนี้มาถึงครับช่วงเวลาบ่ายแม่ยายก็ยังไม่มาถึงบ้านและก็มีเสียงโทรศัพท์จากแม่ยายในตอนเย็นว่ารถเดินทางนี้ขัดข้องทำให้ต้องเลื่อนเวลาเดินทางแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่วันนี้จะต้องมาถึงแน่คนในบ้านทุกคนก็มั่นใจว่านะครับตอนเย็นแม่ยายโทรมาก็คงจะกินข้าวเย็นเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาผ่านไปจนกลางดึกแม่ยายก็เดินมาถึงเดินทางมาที่บ้านพบหน้ากันลูกเขยก็ถามแม่ยายว่าคุณแม่กินข้าวมาหรือยังครับแม่ก็บอกว่ายังไม่ได้กินเลยหิวมากด้วยในบ้านก็ไม่ได้มีอาหารเตรียมสำรองไว้ครับชายเจ้าของบ้านก็ออกไปหาเพื่อนบ้านเพื่อจะขออาหารที่พอจะกินได้แต่เพื่อนบ้านบอกว่ารอให้พรุ่งนี้ก่อนพรุ่งนี้เช้าก่อนคงไม่มีใครอดตายหรอกนะตอนนี้ทุกคนก็นอนหมดแล้วก็กลับไปบ้านก่อนเถอะนี่นำอุปมานี้ปรับให้เข้ากับยุคสมัยก็จะเป็นอย่างนี้นะครับข้อ8เราบอกท่านทั้งหลายว่าแม้เขาจะไม่ลุกขึ้นหยิบให้คนนั้นเพราะเป็นมิตรสหายกันแต่ว่าเพราะวิงวอนมากเข้าเขาจึงจะลุกขึ้นหยิบให้ตามที่เขาต้องการชายที่แม่ยายมาเยี่ยมก็บอกว่าเพื่อนนะไม่รู้หรือว่าแม่ยายผมเนี่ยหิวมากเลยช่วยหน่อยเถอะนะก็อ้อนวอนอยู่ที่หน้าประตูนะครับในที่สุดครับเพื่อนบ้านก็จำเป็นต้องลุกขึ้นมาแล้วก็หยิบอาหารในครัวที่มีอยู่นะครับให้กับชายที่มาขอต่อไปเป็นอุปมาที่แสดงให้เห็นข้อแตกต่างครับข้อ9ข้อ10เราบอกท่านทั้งหลายว่าจงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่านเพราะว่าทุกคนที่ขอก็ได้ทุกคนที่แสวงหาก็พบและทุกคนที่เคาะก็จะเปิดให้เขาคุณผู้ฟังครับคิดว่าตอนนี้พระเจ้าทำอะไรอยู่นะคุยง่ายๆนอนหรือยังไงครับเรารู้สึกว่ามีพระเจ้าอยู่ไหมขณะที่เราอยู่บนเตียงนอนแล้วก็กำลังอธิษฐานและไม่อยากจะปลุกพระองค์ขึ้นมาคิดว่าพระเจ้านอนคิดว่าพระองค์ไม่ต้องการตอบคำอธิษฐานของเราหรือไม่นะพระเจ้าต้องการคำอธิษฐานและตอบคำอธิษฐานและพระองค์ทำอย่างนั้นและนี่คือสิ่งที่อุปมาเรื่องนี้ได้บอกถึงนะครับเป็นคำอุปมาที่แสดงข้อแตกต่างและไม่ใช่เป็นการเปรียบเทียบนะครับเราอธิษฐานนี้ไม่จำเป็นจะต้องเขย่าประตูสวรรค์หรือว่าเคาะประตูสวรรค์เพื่อเรียกความสนใจจากพระเจ้าพระองค์ไม่ลังเลที่จะฟังและตอบคำอธิษฐานของเราพระองค์ตรัสไว้นะครับในพระธรรมอิสยาห์บทที่65ข้อ24ว่าก่อนที่เขาร้องเรียกเราจะตอบขณะที่เขายังพูดอยู่เราจะฟังพระเจ้าต้องการที่จะได้ยินและตอบคำอธิษฐานครับบางคนคิดว่าพระเจ้าไม่ได้ยินและไม่ตอบคำอธิษฐานของเขาบางทีพวกเขาไม่เคยได้ยินข้อความที่ว่าบางครั้งพระเจ้าตอบว่าไม่นะครับตอบแล้วคือไม่ครับปัญหาของเราคือเราไม่ต้องการได้รับการปฏิเสธไม่อยากได้คำตอบเป็นแบบปฏิเสธคือไม่แต่เมื่อพระเจ้าตรัสว่าไม่นั่นเพราะเราไม่ได้อธิษฐานขอในสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราในฐานะที่ดร.แม็กกี้ผู้สอนรายการพระคัมภีร์ทางอากาศนี้ครับท่านได้สอนพระคัมภีร์แบบอธิบายนี้แล้วก็เล่าประสบการณ์ของท่านไปด้วยเรื่องนี้ก็เหมือนกันเมื่อดร.แม็กกี้ยังเป็นนักเทศหนุ่มท่านบอกว่าอธิษฐานต่อพระเจ้าให้เปิดประตูไปสู่โบสถ์ที่อยากจะไปรับพระเจ้ารับใช้พระเจ้าในฐานะศิษยาภิบาลครับท่านได้รับการขอร้องให้เข้าสมัครซึ่งก็ทำตามแล้วมีการพูดคุยกันอยู่หลังประตูนะครับในที่สุดพวกเขาเหล่านั้นก็ตัดสินใจว่าจะไม่รับ ด็อกเตอร์แมกกี้เป็นศิษยาภิบาลที่โบสถ์แห่งนั้นเนื่องจากว่าเหตุผลนะที่เขาพูดนะครับบอกว่าด็อกเตอร์แมกกี้เนี่ยเล่นการเมืองในโบสถ์ไม่เป็นเพราะว่าโบสถ์นี้เป็นโบสถ์ที่มีการแข่งขันภายในขณะนั้นนะครับเมื่อด็อกเตอร์แมกกี้ได้ยินอย่างนี้ครับก็อธิษฐานร้องคำครวญเรื่องนี้กับพระเจ้าและอธิษฐานทูลว่าเหตุใดพระองค์ทำให้ต้องเสียใจนั่นสมัยหนุ่มครับเมื่ออายุมากขึ้นแล้วเนี่ยผ่านประสบการณ์ชีวิตแล้วก็ติดตามกับพระเจ้าท่านบอกว่ามานึกถึงเรื่องนี้แล้วละอายใจตัวเองและขอพระเจ้ายกโทษให้ที่มีทัศนคติแบบนั้นพระเจ้าไม่ได้ทำให้ท่านเสียใจพระองค์รู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับท่านพระองค์มีบางสิ่งที่ดีกว่าเก็บเอาไว้ให้หลายครั้งนะก็เป็นอย่างนี้นะครับท่านบอกว่าตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเนี่ยขอบคุณพระเจ้านะสำหรับคำตอบว่าไม่เราไม่จำเป็นต้องพังประตูสวรรค์เพื่อให้ได้คำตอบในการอธิษฐานนะครับพระเจ้าไม่ได้รับประตูเปิดกว้างและพระองค์ตรัสว่าจงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่านขอให้นำทุกเรื่องเข้าไปหาพระเจ้าโดยการอธิษฐานและพระองค์จะให้สิ่งดีที่สุดสำหรับเราครับข้อ11มีผู้ใดในพวกท่านที่เป็นบิดาถ้าบุตรขอปลาจะเอางูให้เขาแทนหรือก่อนที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าโดยการอธิษฐานขอให้เรามั่นใจว่าเรามีพระเจ้าที่เป็นพระเจ้าที่มีพระเมตตาและพระคุณเป็นพระเจ้าพระบิดานะครับจากที่พระเยซูได้ยกข้อ11นี้มาครับในพระธรรมยอห์นบทที่1ข้อ12บอกว่าแต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์ก็ประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้าเชื่อว่าพระองค์คือพระคริสต์สิ้นพระชนเพื่อไถ่บาปเราฟื้นขึ้นมาเพื่อให้เรามีสิทธิ์เป็นบุตรของพระเจ้าเราเชื่อวางใจในพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดได้รับบัพติศมาโดยพระวิญญาณของพระเจ้าก็เป็นกายเดียวกับพระคริสต์และก็เป็นบุตรของพระเจ้าคนหนึ่งที่สามารถไปหาพระเจ้าพระบิดาและบอกว่าพ่อครับได้นะครับถ้าหากท่านขอขนมปังขอข้าวในที่นี้นะเป็นคนไทยก็ขอข้าวนะให้จากพ่อจะเอาก้อนหินให้หรือครับถ้าเราไปขอปลาท่านจะเอางูให้หรือเชื่อว่าพ่อของเราไม่ทำอย่างนั้นนะครับข้อ12 13หรือถ้าขอไข่จะเอาแมงป่องให้หรือเพราะฉะนั้นถ้าทั้งหลายเองผู้เป็นคนบาปยังรู้จักให้ของดีแก่บุตรของตนยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพระบิดาผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่ผู้ที่ขอต่อพระองค์นั้นก็เป็นคำอธิบายแล้วก็ให้ความรู้เป็นคำสอนกับสาวกในการอธิษฐานโดยองค์พระเยซูคริสต์นะครับก็จบลงสำหรับการสอนสาวกในเรื่องการอธิษฐานและเราก็ได้บทเรียนสำคัญในการอธิษฐานครับ
อยากจะค้นหาความจริงความหมายรักคืออะไรรักยังยืนแค่ไหนทำให้ใครพบสุขรักนั้นทำให้ทุกข์หรือทำให้ดีอยู่ในรักพระเยซูThank you. ความหมายให้ทั้งโลกได้รู้รักพระเยซูคือความจริงSing it.